Îmi revine plăcutul privilegiu să spun bun venit tuturor ascultătorilor și privitorilor programului Începe să trăiești. Este un privilegiu pentru noi, pentru că sunteți oaspeții noștri și că ne-ați scris atât de multe întrebări. În aceste serii vom încerca să dăm răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că nu vom reuși la toate, dar măcar la cele mai importante întrebări, împreună cu domnul Ioan Paicu, care este și moderatorul sesiunilor de întrebări și răspunsuri. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Domnul pastor Aron Moldovan, cadru didactic la Institutul Teologic Adventist Cernica. Bine ați venit, domnule pastor!
Bun găsit!
Pastor Lucian Cristescu, conferențiarul celor 10 seri, binecunoscut deja pentru dumneavoastră, președintele Conferinței Transilvania de Sud din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Bun venit!
Mulțumesc.
Domnul pastor Marius Munteanu, președintele Institutului Teologic Adventist din Cernica. Bun venit!
Mulțumesc!
În această seară vom dori să vedem care este realitatea în legătură cu moartea. Sunt foarte multe teorii. Foarte multe teorii în creștinismul nostru. De aceea, ce se întâmplă dincolo de moarte? Este moartea ultimul nostru dușman? Ce spune Biblia despre felul în care ar trebui să așteptăm moartea? Toate aceste întrebări își vor găsi răspuns în emisiunea noastră, dar înainte de aceasta vom asculta o piesă interpretată de Claudiu Agapie, care ne va cânta Nu este munte prea înalt. Vizionare plăcută!
Este munte prea-nalt să nu-l urce, nu-i suferință mai grea decât la cruce, nu e furtună prea-rea să n-o liniștească. Nu știu durere, dar fi să n-o cunoască. Dacă umerii săi au purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara mea. Dacă poate purta chiar acum povara ta. Ne-a promis că într-o zi cu el alături în paradis vom fi. Este prea-nalt să nu-l urce, nu-i suferință mai grea decât la cruce, nu-s frământări prea adânci să nu le atingă. Nu e furtună prea-rea să nu o stingă. Dacă umerii săi au purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara mea. El poate purta chiar acum povara ta.
de-i grea încercarea, tu nu vei fi singur, El e la dreapta ta.
Și în seara aceasta avem un set de întrebări pe care ni le-au trimis cei care ne iubesc. Iată prima întrebare. Deși Cartea Genezei ar trebui să-i fie clară oricui o citește, diferențele de interpretare au dus la distanțări doctrinare considerabile. Apostolul Ioan afirmă la începutul Evangheliei sale că toate lucrurile au fost făcute prin Hristos și nimic din ce n-a fost făcut și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Asta înseamnă, deci, că Hristos este creatorul de drept al omului. Cum l-a creat Hristos pe primul om și ce înseamnă afirmația că l-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Întreb pentru că sunt unii care afirmă că Dumnezeu nu s-ar fi ostenit să aducă la existență o creatură efemeră. De aici ideea că ceva din om nu moare. O întrebare complexă.
Probabil se referă la Geneza 1, 26-27. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Sar la 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Probabil că acolo țintim.
Da, că ce-i
chipul și care este
după chipul.
E asemănarea. Sunt câteva elemente foarte precise care vorbesc despre asemănarea noastră sau apropierea noastră de Dumnezeu, dar nu egalitate cu Dumnezeu. Este un prim lucru pe care trebuie să-l stabilim. Ne-a creat asemănătorul, dar nu egal cu El. Al doilea element. Avem o sorginte superioară, nu inferioară. Venim din mâna lui Dumnezeu, nu de oriunde. Și apoi, dacă ne apropiem cât mai de concret, avem darul rațiunii, avem darul libertății, avem darul asocierii, avem agentul moral liber. În felul acesta suntem asemănători lui Dumnezeu și nu se referă neapărat, probabil și la caracteristici personale. Suntem persoane, dar nu ne identificăm în mod absolut cu Dumnezeu.
Aici este ascuns un argument, și anume dacă Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, întrucât Dumnezeu e etern, e veșnic, însemnează că și omul trebuie să fie veșnic. Această afirmație am auzit-o de multe, foarte multe ori. Însă un argument, dacă faptul că Dumnezeu e veșnic înseamnă că și ce a făcut după chipul său trebuie să fie veșnic, nu trebuie să uităm că Dumnezeu este atotputernic, este atotștiutor, este omniprezent și așa mai departe. Nu trebuie să ajungem la concluzia că toate caracteristicile divine sunt transferate asupra omului. Nici ca asemănare, la urma urmei, noi nu suntem deloc atotștiutori. Ideea că trebuie să fim veșnici pentru că Dumnezeu e veșnic, e ca și ideea că trebuie să fim atotputernici pentru că Dumnezeu este atotputernic. Aceste însușiri divine nu sunt transferabile asupra ființelor create. Omul este asemănător cu Dumnezeu, cum s-a spus, el are rațiune, el are voință, el, nu știu aici dacă se potrivește sau nu, el are imaginație,
posibilitatea să aleagă.
Moralitate, da.
Are și creativitate.
Și creativitate, într-adevăr, dar nu se poate spune că El este veșnic. Și apoi Biblia ne aduce o grămadă de texte care spun că așa ceva nu există.
Cred că accentul întrebării pe asta se cădea. Pe faptul că Dumnezeu nu s-a ostenit să ducă la existență o creatură efemeră. Aici pica accentul argumentației. Poftiți.
Hotărât că Dumnezeu nu face pe dupire. El nu construiește. Dar este o verigă lipsă în raționament. Eu pot să alimentez continuu un perpetuum mobile care merge nu prin el însuși, ci printr-o alimentare, cum este flacăra care nu se stinge de la mausoleul și așa mai departe. Veșnicia sau durata acestei flăcări nu este meritul flăcării și un atribut al focului acela în sine, ci este prin alimentare. Faptul că Dumnezeu nu creează ființe efemere nu însemnează automat, doar dacă sără o verică rațională, că flacăra aceea este veșnică prin ea însăși. Una. A doua. Noi avem o problemă, noi românii, sau noi din spațiul european. Noi avem o mentalitate și o setare a minții, o setare grecească. Pentru noi un lucru e doar un lucru. Gândirea ebraică, ca și gândirea orientală, e mult mai imprecisă, îngăduind multe sensuri, surplusul de sens, cum se numește. Vă dau un citat. Mântuitorul însuși folosește un pasaj din Psalmul 82, în Ioan 10, cu versetul 35, unde 34 și 35, Iisus a zis, nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei. Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu, puncte, puncte. Va să zic că Scriptura numește pe oameni Dumnezei. În ce sens? Vezi, pentru greci, da, e zeu. Pentru un evreu, înțelege că este o reflectare ca lumina lunii față de soarele a unor atribute dumnezeiești, rațiunea, nu animalice, nu? Iubirea sunt niște reflectări ca în oglindă.
I-a spus și lui Moise la un moment dat, tu vei fi Dumnezeu pentru.
Da, sigur, în ce sens, vă mulțumesc, foarte bine a venit. Și Moise, prorocul tău. Un alt pasaj, ultimul. Pavel vorbește instruit grecește, vorbește mai grecește. El spune așa, stăpânitorul, împăratul împăraților și domnul domnilor, 1 Timotei 6 cu 16, singurul care are nemurirea. Punct. N-ai ce să alegi. Iar dacă doar Dumnezeu are nemurirea, tu poți fi nemuritor, exact ca și flacăra printr-un tub, de un canal de alimentare pentru combustie. Și omul, dacă ar fi rămas într-o subordonare, într-o ascultare necurmată, mâncând din pomul vieții, din nou și din nou, n-ar fi fost efemer, ar fi trăit nesfârșit, dar nu veșnic. Nu în sensul veșniciei imanente a nemuririi. Omul, era o întrebare, a fost creat muritor sau nemuritor? Era o întrebare de capcană. Vrei să spui că...
Din punctul acesta de vedere, avem cel puțin trei categorii de ființe. Dumnezeu nemuritorul, asta nu însemnând doar o existență fără sfârșit, ci și puterea de a-și întreține viața prin el însuși.
În sine, așa.
Ființele înzestrate cu viață veșnică sunt cele create de Dumnezeu și care n-au gustat amărăciunea păcatului și sunt ființele...
Și care păstrează legătura non-stop cu Dumnezeu, sursa vieții.
Și viața le este alimentată în situația
și
asta.
Și ființele muritoare, cele care în cele din urmă vor și dispărea.
Din cauza păcatului muritoare, da.
Domnilor, urmează o întrebare care cuprinde în ea o speculație. Când am citit despre creațiune, spune semnatarul, mi-am dat seama că spre deosebire de aducerea la lumină a celorlalte ființe pe care Dumnezeu le-a chemat la existență prin cuvântul său, creația omului este una laborioasă. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Relatarea este succintă și cuprinde două date importante, spune autorul întrebării. Două date importante. Modelarea omului din sol terestru, ceea ce îl face una cu natura în care urmează să trăiască, și a doua, faptul că îi se suflă în nări suflare de viață. Suflarea de viață îl face diferit de animale. Ce altceva aș putea înțelege prin asta? Deci este interesat despre diferența dintre om și animal.
Eu aș spune în câteva cuvinte că, spre deosebire de animal sau de animale care toate au viață, au suflare de viață în ele, așa cum se face precizarea în Cartea Genezei, omul are o structură. Nu știu cum aș putea să definesc aceasta, dar numesc elementele structurale ale omului. S-a amintit aici rațiunea, s-a amintit aici voința, s-a amintit conștiința morală, s-a amintit capacitatea lui de a crea, creativitate, eu mai adaug imaginația. Toate acestea nu le au animalele. Deci, din punct de vedere structural, omul este o ființă foarte diferită care are nu doar viață, ci are și o structură specială care îl face superior tuturor viețuitoarelor de pe pământ.
Dar din punctul de vedere al puterii de a viețui, Biblia spune că suflarea este aceeași. Soarta omului și a dobitocului, Eclesiastul 3:19, este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt.
Și acum vine...
Toți au aceeași ruah, zice evreu, aceeași suflare, aceeași respirație. Și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc.
Deci, din punct de vedere a vieții, omul și dobitocul sunt la fel.
Marea deosebire este agentul moral liber.
Și cred că mai este o mare deosebire. Dacă ați deschis la Geneza 2, acolo doream să mă refer. Îmi explica cineva foarte frumos. Eram la începutul credinței și un pastor în vârstă, nene Alexe, unii îl mai țin minte, a explicat cum același ruah, aceeași energie dătătoare de viață, care e și în plantă, și în animal, și în om, și în înger, toate ființele create, produce efecte diferite. E curentul electric care produce căldură în mașina de călcat, mișcare în motor, frig în frigider, lumină în bec. E aceeași suflare, dar nu e singurul element, sigur că da, este și modul de organizare a materiei. Noi am fost organizați printr-un act special de creațiune, ca să avem și rațiune, oh, ce creier minunat avem, și încă nu-l cunoaștem și încă e folosit foarte puțin, avem și capacitatea emoțională pe care o unele animale, câinii tare, se atașează de noi. N-au discernământ, rațiune, voință, etc. Dumnezeu a vrut să ne organizeze ca ființe, reflectând multe din atributele sale. Și doar unirea, spunea cineva, unirea dintre suflarea de viață, energia dătătoare de viață, ruah, și materia organizată au produs ceea ce Scriptura numește nefesh, haya, adică suflet viu. Sufletul viu nu a fost dat, ci a fost o rezultantă a ceea ce Dumnezeu a dat în două părți, țărâna organizată și suflarea. Iar sufletul este un produs poate efemer, atât timp cât suflarea nu e trasă înapoi.
Întrebarea aceasta ar mai avea nevoie de un răspuns, că cel care ne-a scris pune întrebarea în felul următor. Oare nu cumva Dumnezeu a acordat mai mult interes în crearea omului? Și nu l-a creat așa ca pe animal căruia a spus, vino la viață. Dumnezeu a spus și s-a făcut. Pe om chiar l-a modelat cu mâinile lui, spune semnatarul întrebării. Și atunci cum trebuie să privim? A acordat Dumnezeu mai mult interes omului?
Nu știu dacă întrebarea aceasta nu caută să îl responsabilizeze de Dumnezeu, de cine a acordat mai multă atenție calului, de exemplu.
Nu cred că vrea să legitimeze faptul că omul este superior.
Hotărât că da. Deci hotărât că atunci când Dumnezeu l-a modelat, a dorit să aibă un partener în om, un fiu, un copil. Și efectiv, Adam este în Scriptură numit Fiul lui Dumnezeu, în Luca, capitolul 3. Deci Adam e Fiul lui Dumnezeu și ca atare s-a ocupat altfel decât de decorul naturii, care n-are alt scop decât fericirea omului. Și calul, și pasărea, și toate ființele sunt doar un cadru, sunt doar un habitat menit să îl facă pe om fericit.
Sigur. Vorbim de cele două elemente. Esența asemănător cu Dumnezeu și finalitatea. De ce l-a creat Dumnezeu? Cel care ne pune întrebarea cunoaște cumva și pasajul Bibliei, pentru că într-adevăr acolo se spune Dumnezeu, când spune l-a făcut, l-a modelat. Ia sar.
Pe de aici s-a născut întrebarea.
Evreu, chiar s-a ocupat personal de el.
De problema sufletului n-am scăpat, pentru că iată cum este pusă din alt unghi de vedere de un alt semnatar. Cum priviți afirmația pe care a făcut-o cineva care a spus că are convingerea că pentru fiecare copilaș care se naște este câte un suflet, deci există câte un suflet, iar acesta alege să se nască într-o anumită familie? Am putea să-i spunem soartă preasumată? Sau cum primiți afirmația că sufletul cuiva care a decedat se va reîncarna într-un copil care este pe punctul să se nască?
E, ați ajuns exact la punctul de lovire, cum se cheamă. Adică toată teoria cu preexistența sufletului, care este de obârșie păgână, absolut nebiblică, trebuie să ajungă și la utilitatea de reîncarnare. Și aș vrea să citesc un text și abia aștept să dau cuvântul prietenului meu, Marius Munteanu. Aș vrea să citesc din Evrei, capitolul 9, cu versetul 27, scurt și punct. Nici nu comentez. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, puncte, puncte, m-am oprit. Nu există reîncarnări, reveniri, omul trăiește, a murit și va mai veni la înviere, Ioan, capitolul 5. Dar despre asta...
Toată discuția aceasta, întreg capitolul de astăzi, trebuie vizualizată pe un fundal care are în scenă pe Dumnezeu, pe noi și pe încă cineva. Mi-aduc o minte foarte pe scurt, un singur moment din viața copilului meu. Ne-am dus la un târg și a fost captivată de un magician, un scamator. Era un șmecher. Dar cu ceva abilități, așa, de șarlatan, luase ochii fiii mei. Și trebuie să vă mărturisesc că la început și pe mine mă uimea. Până când, fiind cumva îngrijorat, fiii mei spun că e în mânică. Și acolo era. L-a pus după ureche. În cele din urmă mi-am luat copilul de acolo. Dincolo de veștile bune pe care ne-am dorit noi să ne oferim despre cei care s-au dus, Biblia e cinstită și tranșantă. Minciunile, amăgirile, înșelăciunile astea amarnice ne duc departe de Dumnezeu. Întrebarea spunea, fiecare copil care se naște primește, fiecare copil care se naște este un suflet nou. Adică o persoană nouă. Adică dobândește puterea de a trăi. Finalitatea din Geneza 2. Și s-a făcut un suflet viu. Nu am niciun argument din această carte. Din altele am putea oferi. Din cartea aceasta, pe baza căruia a argumentului, să pot spune da, primește ceva de undeva, în afară de puterea de viață, suflare pe care i-o dă Dumnezeu.
Așa cum este formulată întrebarea, îmi lasă impresia că s-ar referi la așa un fel de depozit de suflete pe care l-ar avea Dumnezeu, dar culmea este că depozitele acestea, sufletele din acest magazia depozit, asta. Da, magazia aceasta, au și voință proprie și aleg ele...
Da. Dar e o romanță, e o poezie frumoasă.
Din nefericire pentru omenire, spune o altă întrebare, părinții noștri au ales să păcătuiască. Și asta este o realitate. E vorba de părinții primordiali. Au ales să-L trădeze pe Dumnezeu și astfel au pierdut posibilitatea de a trăi veșnic lângă Creator. Ca urmare, după o viață mai lungă sau mai scurtă, orice om este dator cu o moarte, cum am citit undeva. Ce se întâmplă cu omul atunci când moare? Asta da, este o întrebare.
Să vă citesc câteva pasaje din Psalmul 103, de exemplu. Chiar astăzi l-am citit cu bucurie, fără să știu că vom ajunge vreodată aici. Și să vedeți ce frumos spune autorul. Apoi merg la Evanghelia după Ioan. Citește tu.
Luăm reversul procesului creațiunii. Dumnezeu a luat țărâna, a modelat-o, i-a dăruit viață. Ce se întâmplă atunci când Eclesiastul 12:7. Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu, fiți atenți. Că aici cineva zice, vezi, asta e o chestiune cu sufletul. Vezi? Aici e ruah. Se întoarce suflarea la Dumnezeu care a dat-o. Ceea ce Dumnezeu a dat ia înapoi, iar materia se întoarce din locul în care a fost luat. E un proces atât de simplu. Cine surprinde pe noi, de fapt? Simplitatea dialogului cu Dumnezeu sau faptul că nu e compatibil cu scamatorul?
Și dacă citiți textul, spune atât de frumos. El știe, versetul 14 din Psalmul 103, din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână, nu eternitate sau veșnicie. Omul, zilele lui sunt ca iarba, când trece un vânt peste ea, nu mai este. Practic, moartea însemnează încetarea, și asta spune orice dicționar, încetarea oricărei forme de existență. Minunea cea mare este că Dumnezeu ne cheamă înapoi din moarte și în virtutea învierii, moartea capătă o altă reprezentare. Psalmul 13:3 spune, până n-adorm somnul morții. Moartea este numită somn.
Avem o întrebare în sensul acesta.
Iar în Ioan 11:11 până la 13, Mântuitorul vorbește despre Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Și ucenicii ziceau, dacă doarme, se face bine. Ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn, spune Scriptura, în timp ce Iisus vorbise despre moartea lui. Deci e foarte clar, când dorm, încetează noțiunea timpului, conștiința de sine, identitatea, un somn fără vise adânc, pur și simplu nu mai existi. A ieșit din spațiu. Iar când te întorci din dimineața învierii, îți capeți sau îți regăsești aceeași identitate, probabil la înviere, curățită prin sângele lui Hristos.
V-am văzut căutând în Biblie.
Citesc și eu câteva versete. Psalmul 6:5. Căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine. La Psalmul 115:17. Nu morții laudă pe Domnul. Psalmul 146:3-4. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zile pierd și planurile. Și dacă vreți, un pasaj rostit de Solomon, unii îl ocolesc pasajul ăsta pentru că îl socotesc o expresie a scepticului, numai că este în armonie cu tot ce au spus ceilalți scriitori ai Bibliei și în cazul acesta nu-l putem scoate din ecuație.
Eclesiastul 9.
Eclesiastul capitolul 9 cu versetul 5, versetul 6, versetul 10, unde spune, cei vii măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Dragostea, ura și așa mai departe au pierit și nu mai au parte de ce să petrece sub soare. Iar versetul 10 din același capitol spune că în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Și am putea merge așa prin Biblie o serie de texte care le-am putea folosi pentru a argumenta contrariul punctului de vedere exprimat de multe persoane care ne-au scris, ne-au întrebat și la care le-am răspuns de mai multe ori. Unul din aceste texte este cel pe care l-a rostit domnul Cristescu când a spus, singurul care are nemurirea. Este unul extraordinar. E atât de clar încât nu se poate interpreta altfel. Singurul care are nemurirea și care, cum s-a spus, are nemurirea în sine și care poate transmite altora viață, dar nici de cum nemurire. Dumnezeu nu poate crea ființe nemuritoare, dacă exprimarea mea poate fi acceptată. El nu poate crea Dumnezei.
S-ar nega pe sine, că el e tot. Da. Și un alt tot nu mai are loc.
Pe de altă parte, am un text foarte interesant din Evrei, capitolul 11. Versetul 39,
toți aceștia,
unde se spune că toți aceștia n-au primit ceea ce le-a fost făgăduit.
Nu sunt în cer. Nu cântă.
Deci e vorba de o grămadă care sunt enumerați acolo. N-au primit.
De ce? Ca să n-ajungă ei
la desăvârșire fără noi. Adică să n-ajungă la punctul culminant al lucrării de mântuire.
Deci suntem cu toții în așteptare. Și cei care au dispărut pentru că au murit și noi.
Și un text iarăși care e foarte interesant în Romani capitolul 2 cu versetul 7, cred eu. 7 sau 6, nu sunt chiar atât de sigur. Dar acolo se spune, va da viață veșnică celor ce prin stăruință în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie. E vorba de răsplata finală. Deci, viața veșnică nu o au și nu o are nimeni decât Dumnezeu care ne-a creat pe toți.
Domnilor, am văzut cum a fost făcut omul. Am înțeles ce înseamnă sufletul acela viu până la urmă și domnul pastor Munteanu ne explica. Este omul în tot ce înseamnă el, cu trupul lui și cu suflarea de viață pe care i-a dat-o Dumnezeu. Dar iată că de data aceasta suntem întrebați ce este moartea. Am putea să o definim? Ce este moartea și de ce a numit-o Biblia implicit Iisus ca fiind un somn? Asta, despre asta vorbeați adineaur când făceați referire la Lazar. Ce este moartea?
După dicționar, este opusul existenței vieții. Este aneantizarea. Este dispariția. Este nimicirea. Nimic. Nimicire. Deci moartea este o stare deocamdată intermediară și pentru cei buni și pentru cei răi până la înviere, intermediară, în care acum cu adevărat așteaptă un moment în care să fie înviați unii pentru viață, o înviere pentru viață, o altă înviere pentru judecată. Deci moartea nu este niciun personaj, nici o doamnă hâdă, curcoasă, nu este nici măcar un înger. Moartea este o ipostază, o condiție a neexistenței. Iar dacă ar fi să mă întorc la o codiță, la o codă a întrebării anterioare, când omul moare, pur și simplu, ceea ce el a fost, respectiv sufletul viu, se destructurează. El a fost structurat materie, dacă strici materia, și conștiința de sine și identitatea și totul dispare. Deci în momentul în care suflarea este retrasă de Dumnezeu, nu sufletul, sufletul e produsul. Când din suflet Dumnezeu scoate suflarea, rămâne țărâna, care se întoarce în țărână, iar suflarea impersonală e doar o energie, e ca și curentul care se întoarce la uzină, ea nu este. Codul însă, datele tale, faptele, gândurile, identitatea ta sunt păstrate într-o casetotecă sau, cum să zic eu, bibliotecă, e fișa ta. Iar în momentul învierii, într-un casetofon nou, cu curent nou, deci trup nou, curent nou, va băga aceeași casetă a vieții tale cu identitatea ta ca să poți da socoteală. Deci caseta rămâne. Asta spunea Hristos, în mâinile tale îmi încredințez caseta, Duhul meu.
Deci suflarea aceea de viață nu este nici pe departe personalizată.
Absolut deloc. E aceeași suflare o are și trandafirul și pisica și omul. Doar modul în care Dumnezeu m-a organizat mă face deosebit. Iar ceea ce am acumulat eu o viață întreagă, respectiv caseta identității mele, cu bune, rele, cu trec
nu
tot
se găsesc
meu,
acolo.
Acesta o păstrează Dumnezeu și o va reimplanta într-un sistem nou cu totul incomparabil cu cel care a fost.
La moartea lui Socrate, Platon îi se pare prea simplu și creează ceva dialoguri și apare lucrarea Phaidon, în care el spune că de acolo ne bântuie pe noi și creștinismul e bântuit de concepția lui Platon. Ceea ce este simplu transcende timpul și este nemuritor. Ceea ce este compus are și parte muritoare. Noi suntem compuși, zice el, sufletul care trece și vine de la Dumnezeu, vine dinaintea noastră.
Da, preexistent de aici, chipurile.
De aici este rezultanta reîncarnării. Trece de la noi, pe la mine, mergem mai departe la urmașii mei, are viața de la Dumnezeu, e nemuritor. Noi ne frângem și dispărim. La începuturile creștinismului însă, la 150 Ireneu spunea că urmașii lui Platon nu sunt creștini.
Pe sunt păgâni.
Pe la 190, Melito de Sardes zice, moartă e o tăcere lungă. Pe la 300, Arnobius de Smirna, el e ultimul apărător al nemuririi condiționate. Și în vremurile reformațiunii, Martin Luther spune despre concepția asta a lui Platon că e un gunoi de la groapa murdăriilor medievale. Așa se exprimă el destul de plastic. Dar de atunci capăt din ce în ce mai mare amploare, iar Scamatorul, pe care nu-l numesc, nu merită să-l numesc, are toată dorința ca să facă moartea foarte vizibilă și viața veșnică inaccesibilă.
Eu vrei să-mi spui mie cine-i Scamatorul? Mie, ca să știu. Și, necuratul.
Și înșelătorul, amin. Diavolul, numit
Satana. Eu aveam în 2000, într-un post de radio, undeva prin nordul țării, un invitat într-o emisiune care a spus, vorbeam despre nemurirea sufletului și spunea în felul următor, încercând să demontăm toată această scamatorie, ca să folosim termenul, care a spus în felul următor, eu cred că Platon va fi mântuit pentru că i-a adus omului adevărul despre suflet.
Îl lăsăm pe Dumnezeu să hotărească.
Vrea să spuneți ceva.
Da, poate cineva a lipsit la emisiunea la tema numărul 6 din ciclul de 10 conferințe, când acolo arătam și pentru dânsii și pentru ceilalți le reamintesc, aș vrea să le spun acestora care au lipsit că Pitagora, primul care vine în cultura greacă, în filozofia greacă, cu ideea nemuririi, Socrate și Platon, nu de la ei au emanat aceste idei. Poate nu știți că Pitagora a stat 22 de ani în Egipt și a fost inițiat în misterele egiptene. Socrate a stat 15 ani în Egipt și Platon 12 ani. Iar învățătura Egiptului este nu produsul egiptenilor, ci coletul sosit din Babilon, încât toate aceste învățături ale nemuririi sufletului se pot remarca pe un drum invers, un feedback, până în Babilon. Pentru că Babilonul este mama tuturor religiilor apostate și în Babilon, în opoziție cu învățătura cuvântului și a lui Hristos dat prin profeții de atunci, ei au mers pe ideea îndumnezeirii omului și aceasta se putea face doar dacă el pornea cu premiza că este nemuritor. M-am oprit.
Domnilor, iată o întrebare legată oarecum de actualitate, dar cu probleme vechi din Babilon. În ultimul an au trecut în neființă mai multe personalități ale lumii artistice. Dincolo de regret, am remarcat că jurnaliștii de la știri au făcut afirmații că decedații ne-ar privi din stele. Invitatul unei emisiuni, vorbind despre mama sa, spunea că probabil îl privește de undeva din cer. Ne permite Biblia să credem că omul la moarte se duce direct în cer? Deja problema este rezolvată, dar e o întrebare pe care trebuie să o luăm în serios. Unde ne ducem când murim? Luca 23, versetele 42 și 43. Tâlharul de pe cruce nu s-a urcat în rai cu Iisus?
Nu știu la ce star face referire, dar am eu unul din Scriptură. Cât despre Patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților.
Cine a fost David? Un sfânt, profet?
Om după inima lui Dumnezeu?
Să vă spun, suspans. Fără sfială, suspans. Că a murit. Și a fost îngropat. Și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fapte 2 cu 29.
Da. Și e introdus prin cuvintele că David nu s-a suit la cer. Că David nu s-a suit la cer. Deci e atât de clară Scriptura, exclude aceasta. Dacă e ca să vorbim despre tâlharul de pe cruce, dacă mi-e îngăduit să intervin aici. Mântuitorul a spus, adevărat spun ție, vei fi cu mine în rai. Că, nu că, virgula depinde unde o punem, adevărat spune ție astăzi sau adevărat spun ție, virgula, astăzi vei fi. Cum clarificăm dacă astăzi, virgula se pune înainte sau după astăzi? Citiți un singur text din Evanghelia după Ioan, capitolul
20.
Exact.
Setul 17.
Acolo e deschis. Nu mă ținea, îi spune Iisus Magdalenei, căci, vă rog, vineri era astăzi, mâine era sâmbătă, duminică în ziua învierii era poi mâine. Ei bine, nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la Tatăl. Păi dacă Iisus vei fi cu mine în rai și duminică încă nu se suise, cum putea el să fie cu Iisus încă astăzi, adică vineri? Vedeți că Scriptura nu permite niciun fel de patinare. Este clară, iar virgula trebuie pusă după astăzi. Adevărat îți spun ție astăzi, îți iau cerul mărturie, adevărat îți spun ție azi, că atunci când tu ai zis când vei veni în împărăția ta, așa cerut tâlharul, vei fi cu mine în rai.
N-avea dreptate un ascultător care ne spunea într-o emisiune că orice traducător este în felul lui un fel de trădător?
Traditore.
Da, dar în felul acesta, suindu-se patriarhul David și cei de care vorbeați, asupra cărora am oarecare îndoieli, ce fac acolo? Pentru că toată Biblia sare în aer în felul ăsta. Se duce și judecata, se duce și răsplătirea,
și
dispare și învierea. Trebuie să lăsăm totul doar.
Dispare și revenirea, pentru exact că de ce să mai revină dacă e acolo cine trebuie?
Și alții sunt deja în flăcări și în smoală, nu?
Și judecata, în general.
Și în felul acesta. Poate noi ne mângâiem cu un asemenea gând, dar o mamă care moare la 30-40 de ani și își lasă copilul, singurul copil, orfan. Ea ce savurează acolo în cer? Cât de mult se bucură ea de prezența și de proximitatea lui Dumnezeu când unicul ei copil, odrasla, lumina ochilor ei, este chinuit, ajunge un răufamat, n-are nicio șansă la viața veșnică după cum își duce viața, ne înfundăm. Deci e un drum cu ar fi mai onorabil, cu mult respect, să ne întoarcem la Scriptură, la terenul deschis și să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne ofere mângâierea prin revenirea Lui, prin înviere și prin luarea cu Sine.
Mergem mai departe. Pentru că este o idee interesantă care se poate desprinde din această întrebare. Cum s-a născut ideea că deși trupul omului este muritor, ceva din el, de o natură nedefinită, ar putea continua să trăiască? Deci omul se îndoiește din start de entitatea aceea numită suflet. Dar are următoarea întrebare. Este vreo diferență între moartea unui om credincios și a unuia necredincios? Domnul Moldovan?
Este o diferență în ce privește starea lui spirituală când moare, dacă are posibilitatea să mediteze la asta. El moare cu speranța în învierea drepților. El moare cu încrederea în Iisus Hristos, Mântuitorul său. El moare cu dragostea de Dumnezeu. El nu este disperat. Eu am lucrat ca pastor mai mulți ani și am asistat bolnavi pe moarte care erau plini de speranță, plini de încredere și aș spune chiar de bucurie. Mi-amintesc de un caz interesant, aproape de incredibil. În timp ce am stat la căpătâiul unui om care era disperat, avea și el nume de creștin, dar avusese o viață foarte, foarte străină de adevăr și era plin de reproșuri la adresa lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu a făcut ce aștepta el să facă. Ei, creștinul însă moare în pace. Creștinul moare în liniște.
Ca cei din Evrei 11 pe care îi
citați. Creștinul moare plin de speranță. Creștinul moare fericit într-un fel, pentru că el are o speranță de neclintit în învierea morților și în viața veșnică, ceva să vie, cum spune crezul creștin.
Și mai e deosebirea în privința modului în care se reia și finalitatea adevărată a vieții lui. Pentru că dincolo de somn, în cele din urmă, istoria aceasta pământească se încheie în vreun fel cu răsplată sau cu pedeapsă. Și aici este o deosebire între cele două dispariții temporare.
E remarcabil că în acest sens Mântuitorul vorbește în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, vorbind sau punctând două învieri specifice. Și am să citesc cum ar fi traducerea fidelă din greacă. Versetul 28, Ioan 5, 28, 29. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor ieși la o înviere a vieții. Vă rog, rețin, dar așa este literal. Iar cei ce au făcut răul vor ieși la o înviere a judecății. Și se menționează că sunt două situații și două tipuri de învieri specifice. Nu intrăm în escatologie și în, știu eu, cronologia revenirii Domnului Hristos. Dar este foarte clar că de acum se hotărăște destinul omului. Dosarul cât e deschis se mai poate umbla și corecta. Odată ce moartea a pecetluit, a sigilat dosarul, niciun fel de slujba celui mai sfânt dintre noi sau altcuiva nu mai poate modifica nimic.
Avem o întrebare în sensul acesta. Dar până una alta vine o întrebare care vrea să vă contrazică în ceea ce spuneți. Dacă omul, după ce moare, încetează să existe, atunci cum s-a născut credința chemării morților? Apropo de scamator. Chiar și Biblia vorbește despre chemarea unui suflet din lumea de dincolo în relatarea vizitei regelui Saul la vrăjitoarea din Endor. O altă relatare biblică este aceea a coborârii lui Iisus în iad. E drept, în timp, viziunea despre iad s-a schimbat. Astăzi oamenii concep iadul ca un loc în flăcări și vâlvătăi. Anticii însă aveau concepția că iadul este o lume paralelă cu a noastră, în care se duc și bunii și răii.
Cum rămâne sunt multe părți ale întrebării. Cred că ar trebui să ne limităm în mod special la aspectul invocat din Scriptură, nu din antici. Cel al vizitei lui Saul la vrăjitoarea din Endor. Vreți să spuneți dumneavoastră ceva? Cred că intuiesc că aveți pe limbă săgeată.
1 Samuel 28 cu...
Corect.
Cu 14, 15, cum e la chip, i-a răspuns, e un bătrân care se scoală învelit cu o mantie sau a înțeles că era Samuel.
Deci nu l-a văzut, ea îi traducea o vedenie pe care, la care n-avea acces Saul și Saul a înțeles că el e. Deci este tot o deducție.
Dar nu trebuie să uităm că în Vechiul Testament era o poruncă expresă, categorică de stârpire, de stârpirea tuturor vrăjitorilor. În al doilea rând, oare chiar au vrăjitori puterea să aducă pe oricine de oriunde? Așa s-ar subînțelege dacă mergem pe textul acesta. În al treilea rând, oare Samuel e, după toate argumentele biblice de până acum, oare Samuel era acolo în pământ într-o stare conștientă? Apoi, un argument de tabără opusă în dialogul nostru. Se zice în mod tradițional, îi buni
în cer,
îi răi în pământ. Samuel, eu îl pun în categoria cu David. Iar despre David, se zicea în Faptele Apostolului că este... De unde l-a chemat? Ar fi trebuit... Se încurcă, numai bine, hai să ieșim în terenul deschis, se încurcă argumentele. Ce a văzut? Spunea domnul Cristescu, i s-a părut că vede pe Samuel. Iar în cele din urmă, care era scopul vizitei lui Saul la vrăjitoare? Avea nevoie de... Îl chemase, Samuel îi transmisese multe mesaje în timpul vieții. El nu le-a ascultat. Iar urmarea vizitei acolo nu este pocăința sau mărturisirea. Este dispariția
eu și moartea fericită. Eu cred că în răspunsul pe care așa zisul, presupusul mai corect, Samuel, care nu e altceva decât o impostură, un travesti. Diavolul a vorbit în limbajul lui Samuel. Prin mesajul transmis îl poți identifica pe necuratul. Și anume, Samuel a zis, ci că Samuel, adică presupusul, pentru ce mă întrebi pe mine când Domnul s-a îndepărtat de tine și s-a făcut vrăjmașul tău? Oare Dumnezeu se face vrăjmașul păcătosului? Când oare Dumnezeu devine vrăjmașul unui om care trebuie să primească mesajul pocăinței? Nu spune că Dumnezeu este îndelung răbdător, milostiv, este plin de bunătate, iartă nelegiuirea, răzvrătirea și păcatul. Asta scrie în Exod 34.
Mesajul avea ca țintă descurajarea totală a lui Saul. De altfel, toate cuvintele folosite sunt menite să ducă la descurajare. Și apoi că nu era un mesaj de la Dumnezeu, rezultă și din Întâi Cronici. Iertați-mă. Capitolul 10, versetul 13, unde se spune că Saul a murit pentru că s-a dus să cheme duhurile morților.
Domnule Moldovan, mai există încă o idee aici, că Iisus a coborât în iad. Mm. Asta cum o rezolvăm?
Petru.
Da. Nu este corectă afirmația că Iisus a coborât în iad. În 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 18 în continuare, spune că Domnul Iisus Hristos a murit în trup, a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duhul, în care s-a dus să propovăduiască Duhurilor din închisoare. Dar nu se precizează când anume. Spune doar că pe vremea lui Noe, mai jos puțin, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, atunci s-a dus Iisus. În Duhul în care a înviat din morți, prin intermediul lui Noe, s-a predicat de-a lungul a 120
de ani. Deci n-a vorbit cu morții, a vorbit cu vii din vremea aceea.
Natural că da, era în închisoare, într-adevăr, în închisoarea spirituală a lui Satana, care a luat drog pe toți și toate întocmirile gândurilor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, dar... Nu atunci s-a dus când a murit, vineri seara, până duminică dimineața, ci atunci, pe vremea lui Noe.
Vreau să pun deoparte niște timp, vă rog, și după aceea avem o întrebare foarte importantă.
New International Version, o traducere foarte bine pusă la punct de mari grămătici, nu se traduce el a fost omorât în trup și a fost înviat în Duh, ci el a fost omorât în trup, dar a fost înviat de către Duhul și este traducerea dativului din limba greacă de către el. Aceasta este structura în care și așa mai departe. Deci, nu a înviat în duh ca o fantomă și fantomatic strigoi, s-a dus pe undeva și a făcut ceva și s-a întors înapoi, ci de către Duhul cu D mare, e Duhul Sfânt.
Domnilor, ne presează timpul și ultima întrebare este extraordinar de importantă. Există obiceiul ca cei vii să facă rugăciuni sau să plătească pentru mântuirea celor care au murit. Este aceasta o a doua șansă pe care o oferă Dumnezeu omului ca după moarte, prin rugăciunile și prin plățile celor apropiați, omul să capete iertarea? Catolicismul, spre exemplu, a inventat doctrina celui de-al treilea loc, purgatoriul. Există și doctrina despre limbul în care așteaptă sufletele copiilor născuți morți. Nu știu ce să cred despre toate acestea, însă sper să existe totuși o a doua șansă, pentru că Dumnezeu este bun. Cum răspundeți la acestea?
Bun e Dumnezeu. E adevărat.
Se naște probabil dintr-o speranță toată această credință.
Din bunătate ne-a lăsat și cartea și capacitatea să o deslușim. Doar că în chestiunile acestea care au de face cu atacul muritorilor la ceea ce este apanajul lui și numai lui se cuvine să ofere viața sau să o oprească, Eclesiastul 11 cu 3, partea a doua. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Da, Dumnezeu dă o a doua șansă. Dar care este mesajul celei de a doua șanse? Eclesiastul 12. Adu-ți aminte de făcătorul tău.
Când?
În zilele conștiinței tale.
Acum.
Prima șansă mi-a irosit-o înaintașul meu. Și eu mi-o irosesc prin îndepărtarea mea de Dumnezeu. A doua șansă este tocmai harul lui Dumnezeu sau bunăvoința lui Dumnezeu care îmi spune îți dau din nou viața fără nicio oplată. Cât despre posibilitatea de a-mi relua dosarul și a-l pregăti într-un mod frumos și plăcut ochilor lui Dumnezeu pentru judecată după ce am dispărut. Biblia îmi spune, acolo am căzut, de acolo voi fi ridicat și pregătit.
Deschid cuvântul lui Pavel din Evrei, capitolul 3, și vorbește foarte clar Pavel despre a doua șansă. Și îndemnați-vă unii pe alții, capitolul 3 cu 13, fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, și ream versetul 15, câtă vreme se zice astăzi. Timp există doar pentru cei vii. Cel mort nu mai are timp. astăzi s-a încheiat. Sigur că există a doua șansă doar pentru astăzi, nu pentru altă dată.
Concluzia în două cuvinte despre starea omului în moarte?
Omul, când încetează să mai existe, când toate funcțiile biologice și psihice încetează să mai funcționeze, omul trece într-o stare de totală inconștiență. Când Iisus Hristos va reveni, la prima înviere va învia pe ai săi, la a doua înviere va învia pe ceilalți. Ceea ce a făcut omul, ceea ce și-a pregătit, aceea va dobândi în cele din urmă. Cine a trăit în armonie cu așteptările lui Dumnezeu și care s-a împăcat cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, acela va avea parte de viața veșnică, iar ceilalți vor avea parte de ce și-au pregătit.
De o nimicire veșnică.
Vă mulțumesc!
Vă mulțumim pentru toate răspunsurile dumneavoastră. Probabil că mai sunt și altele care pot fi date în continuare în emisiunile care vor urma, dar în mod special pentru acest subiect, pe cei dintre noastre care încă mai aveți dileme în legătură cu această problemă, continuați să ne scrieți pe adresele bine cunoscute, pentru că la emisiunea Vremea Întrebărilor veți găsi cele mai importante răspunsuri la aceste dileme ale vieții și ale morții. Pentru ocazia viitoare vom avea privilegiul să asistăm la o dezbatere despre lege și har. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi suntem mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. În același timp, apostolul Iacov spune că credința fără fapte este moartă. Așadar, care este echilibrul între lege și har? Care este legătura între har și mântuire, lege și mântuire? Împreună cu moderatorul Ioan Paicu și invitații săi, pentru mâine seară la aceeași oră, vă invităm cu căldură. Sunt Cornel Drăvășan și vă doresc o seară deosebită tuturor!